Ota qarg'ishi o'q. Boyni qamaganlarida, o'g'li bilan uchrashtirgan paytlarini aytganlarida tinglovchilarning ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Qancha romanlar o'qiganman, qancha fojiali sahifalarni varaqlaganman. Ko'zimdan yosh chiqmagan. Ammo usta bobo hikoya qilgan mendek deydas qattiq odamlarni ham yig'latib yuborgan edi. Choriqul boyni o'zi qurib bergan klubga qamaydilar. Bir o'zini emas, qarindosh urug'larini ham qamab qo'yadilar. Shu joyda boyni yakka-yu yagona o'g'li bilan betma-bet qiladilar. Boy: "Yaxshimsan bolam? Eson omonmisan, chirog'im?" deya unga quchoq ochib keladi. Lekin o'g'il otasiga teskari qarab, "Nega men boyning o'g'li bo'lib tug'ildim? Kambag'al yoki kosibning o'g'li bo'lib tug'ilsam bo'lmasmidi?" deydi. Shunda Choriqul boy turgan yerida o'tirib qoladi. Birozdan keyin chuqur uf tortib, "Menga qara, noqobil farzand," deydi. "Mana bu yerga o'tir. Hali bo'z bola edim. Niyat qilardimki, bir kun kelib men ham uylanarman. Xotinim o'g'il tug'ar, to'y qilarman deb. Xudoyi karim meni niyatimga yetkazdi. To'y tomoshalar bilan onangni oldim. Vaqt soati yetib, onangning bo'yida bo'ldi. Xudoga iltijo qilardimki, ilohim o'g'il bo'lsin deb. Onangni yer-u ko'kka ishonmasdim. Chunki uning bo'yida mening zurriyodim. Mol-mulkimning egasi, go'shtdan ayirganim, temir tirnog'im bor deb. Nihoyat sen tug'ilding. Cho'lda edim. Suyunchi keltirgan cho'ponga oq tuya va 3 kishiga oq arg'umoq mintirdim. Seni yo'ling oq bo'lsin deb. Seni yurgaklab chiqqan doya kampirga boshdan oyoq adras, kimxob yopdim. Boshingdan kumush, tillo tangalar sochdim. Ser urug', ser farzand bo'lsin deb. Beshik to'yi, soch to'yi, sunnat to'ylaringni o'tkazganda ham yurtga osh berdim. Chavondozlar seni nomingni qayta-qayta tilga olib, davralarda oq fotiha berdilar. Sen hamisha bag'rimda, tizzamning ko'zida o'tirarding. To'y tomoshalar qilib, eshigingni ochib berdim. Yaxshi ko'rgan qizingga uylantirdim. Go'daklikdan seni noming boyvachcha edi. Qayerga borsang, hurmat, izzatda eding. Vo darix, endi boyning o'g'li bo'lganingdan or qilasanmi? O'z pushti kamarimdan bo'lgan sen noqobil farzand, endi otangdan yuz o'girasanmi? Shu umidlar bilan senga yaxshi ot qo'yganmidim. O'zim shu qorong'u yer to'lada yotsam-da, tashqarida chirog'im yonib turibdi-ku, degan umidda edim. Yo Parvardigor, ne gunohim bor ediki, o'z pushti kamarimdan bo'lgan farzand ta'nayu malomat chilviri bilan bo'g'sa. Iloyo, ko'karmagaysan. Iloyo, tirnoqqa zor bo'lgaysan. Tanish mirshablar ham yig'lab yubordilar. Turmaning toshlari ham bu faryoddan erib ketgandek bo'ladi. Boyning o'g'li qushini yig'ib, "Tavba qildim otajon," deya o'zini otasining oyog'i ostiga tashlaydi. Yuzlarini otasining kovushiga surtib, xo'ngirab yig'laydi. Shunda Choriqul boy o'g'lining quchog'idan oyog'ini sug'urib olib, "Tur o'rningdan, noqobil o'g'il. Endi ota ketdi. Qorda qop qora iz qoldi," deya yuzini teskari o'giradi. Men sizga aytsam jo'ra, Choriqul boyning o'sha o'g'li tirnoqqa zor bo'lib xorlikda o'lib ketdi. Otaning qarg'ishi o'q. U oxiratda emas, shu dunyoning o'zida nishonga tegadi.